Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 asubuhi saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Mimi hapa ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Khadija Riami nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi Februari 23 mwaka 2017. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hii leo, serikali ya Kenya inaendelea na kutafuta mbinu za kuimarisha usalama kwa kuwahusisha baadhi ya viongozi wa vijijini. Je, wanashirikiana vipi na wanashirikiana na nani kukabiliana na utovu wa usalama?
Tunashirikiana na vitengo vyote kwa jumla, kuanzia chifu, maaskari, tunashukuru vile ambavyo tutashirikiana.
Na katika habari nyingine, serikali ya Uganda yaonywa kwamba huenda kukabiliwa na vikwazo vya kiuchumi endapo haitaimarisha juhudi za kukabiliana na ugaidi ndani ya nchi.
Hizo, msikilizaji, ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia asubuhi ya leo. Endelea kuwa nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kabla ya hapo, hebu tukuletee ripoti mbalimbali, ama sasa hivi tupate habari muhimu za dunia zikisomwa hapa studio na Khadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, rais wa Marekani Donald Trump amepuuza maandamano ambayo yamefanyika dhidi ya mpango wake wa kuvunja mageuzi ya huduma za afya, ambao ni moja ya mafanikio ya kisheria ya rais aliyemtangulia Barack Obama. Trump katika maoni yake kwenye Twitter Jumanne jioni amesema mkusanyiko wa watu waliokasirika katika wilaya za baadhi ya wa Republican kwa hakika ni kesi chache tu, mambo ambayo yamepangwa na wanaharakati wa liberali. Inasikitisha sana. Baadhi kama Trump alivyosema wameandaa juhudi dhidi ya wabunge wa Republican wanaotaka kubatilisha sheria hiyo, wakati wengine katika mikutano wanaonekana kuwa ni wapiga kura binafsi ambao wanasema kuwa watapoteza bima zao wakiachwa bila uwezo wa kulipia huduma za afya wakati watakapokabiliwa na matatizo makubwa ya kiafya kama bunge halitaidhinisha hatua kama hiyo ya huduma za afya. Mawaziri wawili wa juu wa utawala wa rais wa Marekani Donald Trump wana matumaini ya kupunguza wasiwasi na ghadhabu kuhusu sera mpya za utawala wa Marekani kwa Mexico. Waziri wa mambo ya nje Rex Tillerson na wa usalama wa ndani John Kelly leo Alhamisi watakutana na rais wa Mexico Enrique Peña Nieto na baraza lake la mawaziri katika kile ambacho kinatarajiwa kuwa moja mlolongo wa kwanza wa mikutano ya ngazi ya juu inayolenga usafirishaji haramu wa dawa, biashara haramu na uhamiaji. Msemaji wa White House Sean Spicer amesema ni muhimu kwamba rais anawapeleka mawaziri wake nchini Mexico mapema sana katika utawala wake, na hii ni dalili ya uhusiano wenye maana kati ya mataifa hayo mawili. Spicer alizungumzia uhusiano kati ya nchi hizo mbili ni mzuri na imara. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres aliona jana Jumatano kwa takriban watu milioni 20 katika mataifa manne wanakabiliwa na baa la njaa na kuitaka jumuiya ya kimataifa kuingilia kati kuzuia hali hiyo. BMJ Muridhi anaisoma ripoti kamili.
Guterres amewaambia waandishi wa habari kwamba hali ni tete na kuongeza kuwa mamilioni ya watu wanakabiliana na hali ambayo iko kati ya utapia mlo na kifo. Wengi wanakabiliana na mlipuko wa magonjwa huku wakilazimika kuua mifugo wao kwa ajili ya chakula na pia kulazimika kula mbegu ambazo walikuwa wamezihifadhi kwa msimu wa kupanda wa mwaka ujao. Umoja wa Mataifa umetangaza Sudani Kusini, Somalia, Yemen na eneo la kaskazini mashariki mwa Nigeria kuwa zinakabiliwa na baa la njaa katika kipindi cha miezi sita ijayo. Tayari umoja huo umetangaza kuwa watu wapatao 100,000 katika kaunti mbili zilizo kwenye jimbo la Unity nchini Sudani Kusini wanakabiliwa na ukosefu mkubwa wa chakula. Guterres amesema kuwa hatua ya dharura inafaa kuchukuliwa na jumuiya ya kimataifa kukabiliana na janga hilo. amesema kiasi kikubwa cha pesa cha dola bilioni 4.4 kinahitajika kufikia mwisho wa mwezi Machi, ambapo ni wiki nne tu zijazo. Kwa mwaka mzima, Guterres amesema kwamba dola bilioni 5.6 zinahitajika ili kusaidia nchi hizo nne. Amesema kuwa Umoja wa Mataifa uko tayari kutekeleza wajibu wake, lakini unahitaji fedha kufanya hivyo.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Mkuu wa tume ya Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini, UNMISS, anasema serikali ya huko ni vyema ichukue hatua za kweli kuhakikisha kwamba mashirika ya misaada yanaweza kuwafikia watu ambao wamekumbwa na njaa. Jumatatu, mashirika matatu ya misaada ya Umoja Mataifa yalitangaza kuwepo kwa njaa katika majimbo mawili ya Sudan Kusini. Mkuu wa UNMISS David Shearer amesema serikali bado inazuia mashirika ya misaada kwa kuchelewesha taratibu ambazo zitayaruhusu mashirika hayo ya misaada kugawa misaada. Kwa kuongezea, amesema wanajeshi wameweka vituo kadhaa vya ukaguzi unapokaribia kufika kwenye maeneo yaliyokumbwa na njaa. Shera amesema katika muda wa siku chache zilizopita, yeye binafsi imemlazimu kuingilia kati kwa niaba ya wafanyakazi wa UNMISS waliokuwa wakijaribu kufika maeneo walipo watu wenye njaa. Afisa mmoja wa Kamerun anasema mlipuaji bomu wa kujitoa mhanga amemuua mtu mmoja karibu na mpaka na Nigeria. Gavana wa eneo la Far North nchini Kamerun, Mijawa Bakari, amesema shambulizi la jana Jumatano katika kijiji cha Urodole ni moja matukio ya karibuni sana kaskazini mwa nchi hiyo kufanywa na Waislamu wenye msimamo mkali wa Boko Haram. Waasi huo ulioko katika nchi jirani ya Nigeria umevuka mipaka na kuingia Kamerun. Bakari anasema kundi la ulinzi la ndani lilitoa onyo la awali kuhusu shambulizi, lakini habari haikuwa na uhakika wa kutosha kuweza kuzuia shambulizi hilo. Afisa usalama anasema mlipuaji bomu alikuwa na umri wa miaka 11 tu, na majeshi ya Kamerun yalimsaka mlipuaji wa pili. Afisa huyo alizungumza katika misingi ya kutotajwa kwa sababu haruhusiwi kuzungumza na vyombo vya habari.
Msikilizaji, iwapo sasa ndio unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington. Na katika habari ambayo tumeipa uzito wa juu hii leo ni kutoka huko nchini Kenya, ambako kwa muda sasa nchi hiyo imekuwa ikikumbwa na visa vingi vya utovu wa usalama, hatua ambayo imefanya serikali ya nchi hiyo kubuni mbinu mbalimbali za kulinda usalama. Mojawapo ni kuwahusisha wazee wa mitaa pamoja na kuunda mfumo wa nyumba kumi, ambapo wawakilishi hufuatilia na kutoa taarifa muhimu za kiusalama kwa serikali. Miaka minne tangu mfumo huo kuzinduliwa hapo mwaka 2013, wawakilishi hao wanaelezea jinsi hatua hiyo imewasaidia katika kuimarisha usalama pamoja na changamoto zake. Sasa tuungane naye mwandishi wetu wa Mombasa, Salma Mohamed, akituarifu zaidi.
Kutokana na visa kadhaa vya mashambulizi ya kigaidi na hata uhalifu wa kawaida nchini Kenya, serikali iliamua kuweka mikakati ya kiusalama hadi maeneo ya mashinani. Vyombo vya usalama vilikumbwa na wakati mgumu kupata habari muhimu, na hapo ndipo serikali ilipozindua mfumo wa nyumba kumi mwaka 2013, ambapo mabalozi waliteuliwa kuwakilisha mitaa yao. Licha ya kuonekana kama watu wa kawaida, mabalozi wa nyumba kumi pamoja na wazee wa mitaa hutekeleza jukumu kubwa, ambapo husaidia polisi katika mambo mengi ya kiusalama katika mitaa walioko. Zero Shauri na Omar Mohamed, ambao ni wazee wa mitaa mjini Mombasa, wanaeleza kazi yao.
Jukumu langu huwa ni kuhakikisha kwamba mtaa wangu umeishi kwa njia ya usalama na amani, kwa sababu maendeleo hayawezi kupatikana bila kuwa na amani na usalama. Polisi lazima ananitegemea mimi, kwa sababu mimi ndio kiungo muhimu. Hapati ripoti polisi, lazima ipitie kwangu.
Za mtaa analetwa mtoto, hamjui mzazi wake, na yuakaa naye, aripoti polisi, afanya kila kitu, na kuamshwa saa 5 usiku, 8 usiku, wazazi watu wawili walioshikana mke na mume wateta, na mwenye kuleta suluhisho ni mzee wa mtaa.
Mfumo wa kuwatumia mabalozi wa nyumba kumi na wazee wa mitaa umeonekana kuleta mabadiliko kwani wazee hao wanafahamu vyema mitaa wanayoishi tofauti na polisi wa kawaida. Hatua hii ilichochewa na ripoti za kiusalama kwamba magaidi na wahalifu hujificha miongoni mwa wananchi na hivyo kuwa vigumu kuwatambua. Mzee Omar anayewakilisha mtaa wa Likoni anasema wamekuwa wakishirikiana vyema na polisi, na hapa anasimulia kisa alichowahi kupambana nacho lakini akafanikiwa kutatua.
Nimepambana na kisa karibu hapo approved school Likoni, mtu anachomwa na kila kitu, na hiyo ni changamoto ambayo kwamba nilingangana mpaka kiasi cha kufika wale maskari. Nilitatua kwa sababu suluhisho la zaidi ni kuzuia kwanza na kupiga simu kitengo cha polisi, maana tuna kila namba ya kiongozi wa polisi kutoka OCPD mpaka ma OCS. Kwa hivyo hao ndio tunashirikiana nao kikazi, tunashirikiana na vitengo vyote kwa jumla, kuanzia chifu, maaskari, tunashukuru vile ambavyo tunashirikiana.
Licha ya kufanya kazi ngumu, mabalozi hawa hata hivyo hawalipwi mishahara kama wafanyikazi wengine wa umma, kwani kazi yao ni ya kujitolea. Sasa wanaitaka serikali kuanza kuwalipa ili kazi yao iwe rahisi zaidi kama wafanyikazi wengine. Vyombo vya usalama nchini Kenya aidha vinakiri kwamba mfumo huo umekuwa na mchango mkubwa kwao, kama anavyoeleza Evans Achoki, kamishna mkuu jimbo la Mombasa.
Hawa ndio macho yetu na masikio yetu on the ground. They are supposed to tell you nyumba fulani kuna msichana alijifungua, mama alijifungua mtoto. They are the ones who know. Kwa nyumba fulani kuna mgeni fulani. These are our grassroots security organs.
Wakati juhudi hizi za kiusalama zikiendelea, bado taifa la Kenya linashuhudia idadi ndogo ya askari wa kulinda usalama. Kwa sasa wanakadiriwa kuwa takriban 50,000 pekee kote nchini. Kulingana na shirika la Umoja wa Mataifa la UN, askari mmoja anafaa kulinda raia 450, lakini bado Kenya haijafikisha kiwango hicho, na hiyo imekuwa changamoto mojawapo. Salma Mohamed, VOA Mombasa.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na msikilizaji, tungependa kuwakumbusha kwamba unaweza kusikiliza matangazo yetu na vipindi vingine kwa njia ya mtandao www.voaswahili.com. Vile vile unaweza kupata mengi kwenye ukurasa wetu wa Facebook VOA Swahili, na pia unaweza kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile Twitter @VOA Swahili. Na tunaendelea sasa na habari muhimu za dunia.
Kundi la wabunge wa Marekani ambao wamerejea hivi punde kutoka Cuba wanasema rais wa Cuba Raul Castro anaonekana kuwa anataka kufanya kazi kuboresha uhusiano na Washington, licha ya ahadi ya rais Donald Trump kutaka kubadili mwelekeo. Senator Patrick Leahy, mtetezi wa siku nyingi wa uhusiano mzuri na Cuba, amewaambia waandishi wa habari jana kwamba Castro ameelezea azma yake ya kuendelea kufanyia kazi mageuzi ya soko. Leahy ameongezea kwamba Castro amempa nakala mbili zilizotiwa saini za hotuba yake aliyoitoa mwezi uliopita katika Jamhuri ya Dominica, ambapo alielezea azma ya kufanya kazi na Trump. Senator Thad Cochran, mmoja wa wajumbe waliofuatana na Leahy katika ziara hiyo, amewaambia waandishi wa habari kwamba utawala wa Trump unaonekana kuwa uwazi mpya na nia ya kuchukua fursa, ingawaje inaweza kuwa kuonekana kwa matatizo katika mashauriano na Cuba. Iran inaongeza kutumika katika maeneo ya mapambano nchini Syria kwa kutoa maafisa wapya wa kijeshi waliokuwa katika mafunzo, kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari vya Iran na wapinzani wa Syria. Chuo kikuu cha Imam Hussein kilichopo mjini Tehran, shule ambayo ina uhusiano na kikosi cha ulinzi cha IRGC cha Iran, kimesema hivi karibuni kimepeleka viongozi wa kijeshi wanafunzi kwenda kupigana nchini Syria kama sehemu ya programu ya mafunzo iliyoandaliwa kwa maafisa wa baadaye wa nchi hiyo, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali. Tehran inasema majeshi yake nchini Syria yako kulinda eneo la makaburi la Zainab mjini Damascus, ambao ni eneo takatifu la Washia. Lakini tangu mwaka 2011 Iran imekuwa muungaji mkono mkubwa wa utawala wa Syria katika vita vyake na makundi ya waasi kote nchini humo.
Thank you. Na sasa, msikilizaji, tuangalie ni yapi yamejiri kwingineko. Kwa waandishi wetu, tuna taarifa kwamba Uganda inatishiwa kuwekewa vikwazo vya kiuchumi na vya usafiri kwa viongozi wake endapo itakosa kuifanyia marekebisho sheria ya kukabiliana na ugaidi katika kipindi cha siku tano zijazo. Mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire, anaripoti kamili.
Mbele ya kamati ya bunge kuhusu ulinzi na mambo ya ndani, maafisa wa serikali wakiongozwa na waziri wa mambo ya ndani Obiga Kanya na mwanasheria wa benki kuu ya Uganda Titus Mulindwa wameelezea wasiwasi kwamba Uganda itawekewa vikwazo vya kiuchumi na usafiri iwapo haitakuwa imefanyia marekebisho na kupitisha sheria dhidi ya ugaidi ifikapo Jumanne wiki ijayo. Umoja wa Kimataifa unataka Uganda kufanyia marekebisho sheria dhidi ya ugaidi kabla ya tarehe 28 mwezi huu ili kubana ufadhili kwa magaidi pamoja na kuwataja magaidi. Titus Mulindwa ni mwanasheria wa benki kuu ya Uganda.
If the banks are denied international transactions with their colleagues outside,
endapo benki zitazuiwa kufanya biashara na benki zingine duniani, tutasababisha matatizo makubwa kwa nchi hii. Tutakumbana na matatizo hata tukichelewa kupitisha sheria hii.
The delay. Yes, the delay is there.
Uganda ilipitisha sheria dhidi ya ugaidi mnamo mwaka 2002 baada ya shambulizi la kigaidi nchini Marekani la tarehe 11 mwezi Septemba mwaka 2001. Sheria hiyo imefanyiwa marekebisho mara mbili mnamo mwaka 2015 na 2016. Judith Navakova ni mwenyekiti wa kamati ya bunge kuhusu ulinzi na mambo ya ndani.
Realize that we are under a tight deadline as a committee.
Ni kweli hatuna wakati. Muda umetuacha kabisa. Nchi nyingi duniani zimetimiza matakwa ya Umoja wa Kimataifa,
including the required sections in their national laws.
Baadhi ya wabunge hata hivyo wameapa kuhakikisha kwamba sheria hiyo haipitishwi na bunge, kwani ina kifungu kinachompa waziri wa usalama kutaja washukiwa wa ugaidi. Wabunge hao wanadai kwamba serikali ya Uganda ina mazoea ya kuwatambua wapinzani wake kama magaidi, na kifungo hicho kinaweza kutumika kuhangaisha wafuasi wa upinzani. Endapo Uganda haitapitisha sheria hiyo ifikapo Jumanne wiki ijayo, benki zote nchini Uganda zitazuiwa kufanya biashara na benki zingine nje ya nchi, ufadhili kutoka Benki Kuu ya Dunia na IMF kwa serikali kusitishwa, na safari kwa viongozi wakuu serikalini nje ya nchi kuharamishwa. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Asante sana Kenneth Bwire kwa ripoti hiyo. Na sasa tukivuka mpaka, tuelekee moja kwa moja mpaka huko DRC ambako vyama vikuu vya upinzani katika nchi hiyo vimetofautiana kuhusu mfumo wa uteuzi wa kiongozi mpya wa upinzani ili kuchukua nafasi ya marehemu Etienne Tshisekedi. Wagombea sita akiwemo kaka yake Moise Katumbi wamejitokeza ili kujaza pengo lililoachwa na mwanasiasa huyo mkongwe ambaye alifariki mwanzoni mwa mwezi huu. Taarifa kamili na mwandishi wetu Salehe Mwanamilongo.
Baada ya vikao kadhaa, vyama vikuu vya upinzani nchini Kongo vimeshindwa kuwa na msimamo wa pamoja kuhusu uteuzi wa kiongozi mpya wa ufuguvugu la Rassemblement. Kila chama kimependekeza mgombea na kusababisha kuweko na wagombea sita hivi sasa. Miongoni mwa wagombea hao kwa ajili ya uongozi wa upinzani pahali pa Etienne Tshisekedi ni pamoja na Pierre Lumbi Okongo kutoka vyama saba vya G7, Joseph Olengankoy na Martin Fayulu kutoka Dynamique de l'Opposition, Lisanga Bonganga kutoka kundi la vyama vinavyomuunga mkono Etienne Tshisekedi, Katebe Katoto kaka yake na Moise Katumbi, na Diomi Ndongala ambaye yuko jela kwa zaidi ya miaka mitano hivi sasa. Uteuzi wa kiongozi mpya wa Rassemblement ulitarajiwa kufanyika kupitia maridhiano ya wote ama consensus, lakini hivi sasa upigaji kura umebaki njia pekee ya kumpata kiongozi mpya wa upinzani. Joseph Olengankoy ameelezea kwamba uteuzi huo utatokana na uzito wa kila mpinzani. Kwa hiyo amesisitiza na kusema mtu anayetaka kuongoza vuguvugu la upinzani ni lazima awe katika upinzani kwa zaidi ya miaka 15. Kwa nini kila mtu anataka kuchukua nafasi iliyoachwa na Etienne Tshisekedi? Sababu ni kwanza, kiongozi wa upinzani ndio anaye mamlaka ya kupendekeza jina la waziri mkuu mpya kulingana na mkataba wa kisiasa uliotiwa saini Desemba 31. Pili ni kwamba kiongozi huyo ndiye atakayeongoza kamati ya ufuatiliaji wa mkataba wa amani. Vyama vingine vya upinzani vimeelezea wazi kwamba havitaachia Rassemblement uongozi wa kamati ya ufuatiliaji wa mkataba huo kwa sababu tayari chama cha UDPS kimeshapewa wadhifa wa waziri mkuu. Fidel Babala, naibu katibu mkuu wa chama cha MLC, amesema Tshisekedi alipendekezwa kwenye uongozi wa kamati hiyo kutokana na uzito wake wa kisiasa.
Avec la disparition tragique du président de papa Tshisekedi.
Kufuatia kifo cha Chen Tshisekedi, tumehisi kwamba kuna umuhimu wa kuweko na utaratibu mpya wa uteuzi wa kiongozi wa upinzani. Nafasi hiyo alipewa kutokana na vita vyake vya kuweko na demokrasia nchini na sio kama kiongozi wa UDPS. Marafiki zetu wa chama cha UDPS waondoe vichwani mwao kwamba wataachiwa nafasi hiyo. Chama cha UDPS kimeelezea kwamba nafasi hiyo aliyoachwa Chen Tshisekedi ni lazima iwarejelee wanachama wake. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
Mahakama ya juu nchini Afrika Kusini iliamuru jana Jumatano kwamba serikali ya nchi hiyo haiwezi kujiondoa kutoka Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC bila ya idhini ya bunge. Mwandishi wa VOA Anita Powell anaripoti kutoka Johannesburg na BMJ Muridhi anaisoma ripoti kamili.
Wanaharakati wa kutetea katiba ya nchi hiyo walisherehekea ushindi huo kwa muda mfupi jana Jumatano, lakini wakati huo huo wakaonya kuwa uamuzi huo wa mahakama ya juu haumaanishi kwamba mapambano ya kupinga azima ya kujiondoa kutoka kwa ICC yamekwisha. Taarifa ya azima ya Afrika Kusini kujiondoa kutoka kwenye mahakama hiyo inayolenga uhalifu wa kivita ilitolewa na baraza la mawaziri mwezi Oktoba mwaka jana. Baraza hilo lina mawaziri wengi kutoka chama tawala cha ANC, na hivyo hakukuwa na nafasi ya maoni kutoka kwa upinzani kuhusiana na swala hilo. Hatua hiyo ya mwezi Oktoba ndiyo ilipelekea muungano wa upinzani wa Democratic Alliance kwenda mahakamani. Kajao Ramjadhan Keog ni mkurugenzi mtendaji wa kituo cha mashtaka cha Afrika Kusini ambacho kilihusika kwenye kesi hiyo. Kwa muda mrefu kituo hicho kimekuwa kikishikilia kwamba Afrika Kusini isiondoke ICC.
I do not think it means that South Africa will say that it will now remain with the International Criminal Court.
Ramjadhan hapa anasema sidhani kwamba inamaanisha kuwa Afrika Kusini itasema kuwa itabaki kwenye mahakama ya ICC. Afrika Kusini ina nia ya dhati ya kuondoka katika mahakama hiyo, na ninafikiri watafuata njia zinazohitajika ili kujiondoa kutoka kwa mahakama hiyo kihalali kwa njia ifaayo. Anasema wale wanaotaka kujiondoa ni lazima waanze upya na kupeleka hoja yao bungeni, ambako kuna uwezekano mkubwa wa chama cha ANC kupinga kutaka nchi hiyo kujiondoa. Afrika Kusini ilitangaza azma yake ya kujiondoa mnamo mwaka 2015 baada ya serikali kumpa kinga ya kidiplomasia rais wa Sudan ambaye anahitajika na mahakama hiyo wakati wa mkutano wa Umoja wa Afrika. Maafisa wa serikali ya Afrika Kusini walikataa kumkamata kufuatia hati ya kukamatwa iliyokuwa imetolewa na mahakama hiyo ya ICC. Mkurugenzi wa taasisi za haki za kikatiba Fefelafi Dube anasema uamuzi huo unalipa kundi nyingine pinzani kutoa maoni. Anasema kwa sababu sasa hivi mchakato huu uko mbele ya bunge, itabidi bunge kuwapa raia nafasi ili nao watoe maoni yao. Wataalamu hao wawili wa sheria walisema kuwa hatimaye swala hilo litakuwa ni la kisiasa tu. ANC ndicho chama chenye wajumbe wengi kwenye bunge na kimekuwa kikiunga mkono kujiondoa kwa mahakama ya ICC. Lakini upinzani utapambana vilivyo, anasema waziri wa mambo ya nje asiye rasmi Stevens Mogalapa wa muungano wa upinzani Democratic Alliance.
We will definitely be taking this judgment as a basis.
Anasema bila shaka tutakuwa tukitaja uamuzi huo kama sababu ya msukumo wetu kutaka nchi ijiondoe kwa ICC, na tutaendelea kupinga msukumo wowote wa kutaka kujiondoa kupitia bunge. Hivi karibuni Gambia ilibatilisha uamuzi wake wa kutaka kujiondoa kutoka kwa mahakama hiyo, lakini Dube anasema kuwa hadhani kuwa hilo litazipa montisha nchi zingine kuendelea kuwa kwa mahakama hiyo, hususan baada ya uamuzi wa mwezi uliopita wa Umoja wa Afrika kwamba itaunga mkono hatua yoyote ya nchi yoyote itakayotaka kuondoka kwa mahakama hiyo. Anasema kuwa uamuzi huo wa Jumatano unaipa Afrika Kusini na hata nchi nyingine nafasi ya kutathmini iwapo kweli zinataka kuendelea na mchakato huo mrefu na mgumu wa kutaka kujiondoa kutoka mahakama hiyo ya kimataifa ya uhalifu ICC. Naam msikilizaji, na kabla tujakamilisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo, namuona Khadija Riyami yuko tayari kabisa kukuletea muktasari wa habari.
Mkuu wa tume ya Umoja Mataifa nchini Sudan Kusini, UNMISS, anasema serikali ya huko ni vyema ichukue hatua za kweli kuhakikisha kwamba mashirika ya misaada yanaweza kuwafikia watu ambao wamekumbwa na njaa. Afisa mmoja wa Kamerun amesema mlipuaji bomu wa kujitoa mhanga amemuua mtu mmoja karibu na mpaka na Nigeria. Governor wa eneo la Far North nchini Kamerun, Mijiyawa Bakari, amesema shambulizi la jana Jumatano katika kijiji cha Wuro Dole ni moja matukio ya karibuni sana kaskazini mwa nchi hiyo kufanywa na Waislamu wenye msimamo mkali wa kundi la Boko Haram. Ujerumani umewapeleka nyumbani kundi jingine la raia wa Afghanistan walionyimwa hifadhi nchini humo. Ndege iliyobeba raia wa 50 wa Afghanistan iliondoka Munich jana Jumatano. Ilikuwa ni safari ya tatu ya ndege tangu mwishoni mwa mwaka jana na kusababisha shutuma kutoka kwa Amnesty International na vyama vya upinzani vya mrengo wa kushoto. Rais wa Marekani Donald Trump amepuuza maandamano ambayo yamefanyika dhidi ya mpango wake wa kuvunja mageuzi ya huduma za afya ambao ni moja mafanikio ya kisheria ya rais aliyemtangulia Barack Obama. Mawaziri wawili wa utawala wa juu wa rais wa Marekani Donald Trump wana matumaini ya kupunguza wasiwasi na ghadhabu kuhusu sera mpya za utawala wa Marekani kwa Mexico.
Na kufikia hapo, msikilizaji, tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo ya leo, msimamizi amekuwa ni Khadija Riyami, mwelekezi hapa studio amekuwa ni CD, mimi hapa kuwaaga kutoka Washington, jina langu ni BMJ Mridhi, nikikutakia siku njema. Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Rais Donald Trump analenga makundi ya kimataifa ya uhalifu na usafirishaji usio halali wa binadamu. Katika amri ya kiutendaji ya hivi majuzi, Rais Trump alitaka sheria kutekelezwa na kuongezwa nguvu kwa sheria za serikali kuu ili kuzuia makundi ya kimataifa na washirika wao wanaofanya uhalifu. Makundi hayo ni pamoja na magenge ya wahalifu, makundi ya udanganyifu na makundi mengine yanayojihusisha na vitendo vinavyokiuka sheria na hivyo kuwa tishio kwa usalama wa raia na ule wa taifa. Vitendo hivyo ni pamoja na usafirishaji wa binadamu usio halali, ulanguzi wa dawa za kulevya, wanyamapori, silaha, ufisadi, udanganyifu, uhalifu wa kifedha na uhalifu wa kisanii pamoja na uhalifu wa kuficha mapato yatokanayo na uhalifu huo. Amri hiyo inazitaka idara zinazohusika na utekelezaji wa sheria kulipa kipaumbele swala hili la kuwatambua wahalifu hao na kusitisha na kusambaratisha kabisa shughuli za makundi hayo ya kimataifa. Inavitaka vyombo hivyo kuchunguza kwa kina, kuwakamata na kuwashtaki wanachama wa makundi hayo. Inawataka watu hao kuletwa Marekani ili kuchukuliwa hatua za kisheria na ikibidi wale walio Marekani na ni wanachama wa makundi hayo kuondolewa. Amri hiyo pia inataka kuwepo kwa ushirikiano wa hali ya juu na mataifa ya kigeni katika swala hilo, pamoja pia na kubuniwa kwa mikakati ya kuleta uwiano kati ya taasisi kadhaa za serikali kuu ili kukabiliana vilivyo na uhalifu ndani na nje ya Marekani. Amri hiyo imetaja makundi hayo ya kimataifa kama makundi ya uhalifu na wale wanaoendesha uhalifu, ulaji rushwa, kutumia mabavu na kuleta huzuni nyingi. Muhimu zaidi ni kwamba ulanguzi wa dawa za kulevya na magenge umepelekea ongezeko la dawa haramu na kuchangia katika ongezeko la visa vya uhalifu unaosababishwa na matumizi ya dawa hizo. Vivyo hivyo, usafirishaji haramu wa binadamu unaofanywa na makundi hayo ya kimataifa huenda ukafikia kiwango cha kuwa mzozo wa kibinadamu. Uhalifu huo pamoja na uhalifu mwingine unayapa makundi hayo nguvu na kuathiri wananchi wa Marekani. Kupitia amri hiyo, taasisi za serikali zikiongozwa na waziri wa mambo ya nje, mwanasheria mkuu na waziri wa usalama wa ndani wa Marekani, na zikizingatia sheria, zimetwikwa jukumu la kuanzisha mikakati, kutumia rasilimali na kufanya kazi kwa pamoja kwa lengo moja. Amri hiyo inasema kuwa kuna haja ya kuchukua hatua madhubuti ili kukabiliana na kuyavunja makundi hayo na kurejesha usalama wa raia wa Marekani. Hiyo imekuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.